Sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Vi ste generacija koja nema svetlu budućnost. Nećete imati stalni posao, socijalnu sigurnost, izvesnost. Morate se navići na tu situaciju. Uostalom, stalni posao je monoton. Dobro je menjati i prihvatiti izazove. Evo ovako je pre 2-3 godine premijer Monti branio reforme nametnute Italiji, dok je trećina mladih Italijana tumarala u potrazi za poslom. Surova pravila reformi i neoliberalnih načela nametnula su stav da zakoni koji štite radnika štete državi i njenom razvoju. Populistički i levi pokreti se u međuvremenu brže urušavaju nego što niču. U odsustvu drugih ideja, neoliberalna dogma i dalje gazduje Evropom. Ima li ideja koja će vladajućim pravilima igre stati na crtu? U ovoj sedmici razgovaramo sa hrvatskim filozofom, piscem, publicistom i levičarskim aktivistom Srećkom Horvatom. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Eko.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Big Band RTS-a. Ice to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold. Trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Utorak, 15. decembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program Svetska premijera, Vrebalo po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar, u 20 časova.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Goran Jeftić, ja ću ti reći samo jedan. Zato što vreme ne možeš da vratiš.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Eko.
Pobuna, nada, buđenje i aktivizam. Sve se to odigralo pred punom pozorišnom salom ove nedelje u Beogradu. Bez činova, kostima i suflera, na sceni su sedela dva filozofa, levičara i razgovarala među sobom i sa publikom. Jedan od njih, autor je tog projekta, koji žari i pali Evropom, a danas je gost sedmice. Filozofska zvezda, moderni nomad, levičarski aktivista i publicista Srećko Horvat, dobar dan Srećko i hvala što govorite za sedmicu.
Pa malo previše komplimenata za početak, ali ajde, nekako ću se nositi sa time.
Često ste u Beogradu, ali prvi put je ovde vaš filozofski teatar. Šta je to u stvari? Otkud ideja?
Pa dakle, to je program koji smo pokrenuli prije, sada ima već više od godinu dana u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Nakon što je kao intendantica došla Dubravka Vrgoč, pa je radikalno odlučila zaokrenuti smjer dotadašnjeg Hrvatskog narodnog kazališta, gdje se takav program nije održavao. Kao što znate, i u Narodnom pozorištu u Beogradu ono se sastoji od drame, baleta i opere. Slična, odnosno ista situacija je i u Zagrebu. Međutim, i u mnogim svjetskim pozorištima, od recimo Volksbühne u Berlinu do Brisela, Pariza, održavaju se ovakva vrsta programa koji su javni, koji su zapravo javne debate, razgovori, kritička promišljanja sadašnjice, i to je nekakva inicijalna ideja bila filozofskog teatra. Međutim, ono po čemu se to razlikuje od standardnih debata koje se održavaju u kulturnim centrima, knjižnicama, na tribinama, jeste to da svaki put zapravo pokušavamo na neki način i samu formu promijeniti. Tako da smo eto već sa Frankom Berardijem Bifom, našim prvim gostom, imali i odabrane ulomke iz njegovih djela koje je čitao Slobodan Beštić. Dakle, ideja je da to ne bude samo razgovor, nego da ima i neku kazališnu notu, i mislim da smo u tome dosta uspjeli.
A ko su vaši sagovornici u teatru osim Berardija? Kako ih birate? Jesu to princip sličnosti ili neki drugi?
Pa moram priznati da ih biram po prilično egoističnoj noti. Dakle, odabiram goste koji su meni inspirativni. Imam tu sreću da i u Zagrebu pa i ovdje imam stanovitu slobodu da ih biram, jer mi ljudi koji su mi prepustili te programe vjeruju. Tako da smo u Zagrebu imali od Slavoja Žižeka, koji je dosta poznat na Balkanu, preko Julije Kristeve, jedna od najznačajnijih feminiskinja danas, do Toma Piketija, autora Kapitala u 21. stoljeću, a recimo zadnja gošća u Zagrebu je bila Oskarovka Vanessa Redgrave. Dakle, kao što vidite, nije ideja samo da ti gosti budu nužno vezani uz teatar, niti da budu nužno vezani uz filozofiju, nego da zapravo imaju što reći o ovome trenutku danas. I još je jedan moment taj da često biramo i goste koji još nisu nikada bili na Balkanu, tako da Bifo je zadnji puta u Beogradu bio 89. godine, dakle prije raspada Jugoslavije, i sada se vratio nakon 26 godina, u međuvremenu napisao nekoliko knjiga, i to je ono što je meni zanimljivo, dakle odabrati goste koji mogu nešto progovoriti o onome u čemu se nalazimo danas. Od ekonomske situacije, političke, stanja u kulturi, do tehnologije recimo, što je bio sukus razgovora sa Bifom.
Šta kaže Bifo, kakvi su mu utisci iz Beograda?
Pa Bifo je bilo jako lijepo u Beogradu. Vodio sam ga taj dan prije samog nastupa u muzej Nikole Tesle, pošto se Bifo bavi tehnologijom mnogo, a kasnije u Kuću cveća, gdje je dao jednu zanimljivu opasku, čini mi se, koja nas već uvodi direktno i u politiku, gdje je rekao da ne može vjerovati da ove naše države imaju takvu baštinu i takvu jednu državu iza sebe, a da kako to da je cijela ta baština zapravo na neki način pometena pod tepih, da se niko ne poziva na nju, da sve nove stranke zapravo se na neki način stide onoga što je postojalo u Jugoslaviji, i da zapravo živimo u jednom takozvanom tranzicijskom dobu gdje mnoge tekovine jugoslavenskog socijalizma više ne postoje. Tu sada govorimo o onim dobrim stvarima, poput besplatnog obrazovanja, pokreta nesvrstanih, tradicije antifašizma, dakle svih onih stvari koje, čini mi se, danas itekako nedostaju.
Još jedno, dva pitanja vezana za teatar. U najavi za vašu premijeru, jedan portal je odredio ciljnu grupu rečima svi koji maštaju o društvenim i političkim promjenama i boljoj budućnosti imaju priliku da u filozofskom teatru promišljaju i diskutuju kako se utopija može pretočiti u realnost. Ko su ti ljudi?
Pa to morate pitati te ljude, ali ono što mene razveselilo u Narodnom pozorištu u Beogradu jeste zapravo da je većina publike bila mlada publika.
Jest.
Da mnoge te, premda sam i živio u Beogradu i premda sam često ovdje, mnoge te ljude ne poznajem, i mislim da to zapravo i daje neku nadu u neku promjenu. S time da moram odmah dodati da ne patim od iluzije da takvim programom zaista možemo promijeniti svijet, ali vjerujem da ukoliko čovjek uđe u pozorište, ne nužno sada na filozofski teatar ili ovakav program, nego i na predstavu, i ukoliko izađe van iz pozorišta kao drugačiji čovjek, barem da mu se milimetar neki pomaknu u krvotoku, onda vjerujem da možemo vjerovati u neki bolji svijet, i vjerujem da nam je potrebno više takvog i pozorišta, ali i knjiga, i romana, pa i radio emisija. Dakle, ukoliko postoji nešto što je netko rekao ili nešto što je netko doživio ili vidio na pozornici, a da to odnese kući i da recimo razmišlja o tome prije spavanja ili čak drugi dan kad se probudi, mislim da onda još uvijek ima nade za nas.
Ali ipak, znači, ne verujete da ulaskom u pozorište ne računate na tu subverzivnost koju teatar inače nosi sa sobom?
Pa i daj ne, međutim, sad ste to dobro rekli, nisam baš siguran da teatar danas nužno nosi subverzivnost. Dakle, čak i one predstave koje se predstavljaju subverzivnima danas, nažalost, su dio sistema i nisu nužno same po sebi subverzivne. Jer ako pogledate u 20. stoljeće od, recimo, jednog Bertolta Brehta sa njegovim epskim teatrom koji je direktno kritizirao klasne odnose i buržoasko građansko društvo, ili recimo Artoa i njegovo kazalište okrutnosti, vidjet ćete da je u 20. stoljeću postalo jedno, ili Grotowski, ili da sada ne nabrajam dalje, da je u 20. stoljeću postojalo jedno pozorište koje je zaista bilo radikalno i mislim da nam danas toga itekako nedostaje i u Hrvatskoj, i u Srbiji, pa i u Evropi.
Dobro, to što se tiče pozorišta, a što se tiče levice i levih ideja, kako je vi vidite u poslednjoj deceniji, dve, meni se čini da sve što je pružilo otpor globalnom toku nekako nije uspeo. Propao je pokret Okupiraj Wall Street, ućutali su se pirati u Nemačkoj, Siriza je po mnogima ispala čak i promašaj godine. Šta mislite zašto?
Pa to je jedno pitanje koje zahtjeva jedan dosta kompleksan odgovor i mogli bismo nekoliko emisija posvetiti tome. Ali ukratko rekao bih da možemo detektirati barem dvije historijske sekvence, da se sada zapravo nalazimo u trećoj. Prva bi bila ono što se počelo odvijati diljem svijeta 2011. godine sa spomenutim Occupy Wall Street pokretom, takozvanim arapskim proljećem, potom svim okupacijama, dakle jednom idejom direktne demokracije, da nam parlamentarna demokracija nije dovoljna jer se najčešće svodi na zamjenu dvije stranke, na zamjenu ljevice i desnice, pritom to uopće nije ljevica, nego se zapravo radi o kontinuitetu onoga što bih ja nazvao ekstremnog centra. I dakle imali smo te pokrete koji su se zalagali za kritiku parlamentarne demokracije, da nije dovoljno svake 4 godine baciti listić, a onda čekati da eto te strukture za koje znamo da su, da imaju kontinuitet i u korupciji, i u pljački, i u novim privatizacijama i slično, da to nije dovoljno. I rekao bih da je taj val na neki način svoj vrhunac doživio u Grčkoj, u Španjolskoj, imali smo ga i u susjednoj Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, kada su također postojali plenumi veliki, i onda polako se to pretvara direktno čak u drugu historijsku sekvencu, to je spomenuta Siriza, to je Podemos u Španjolskoj, to su novi pokreti u Portugalu, to je recimo sada recentni fenomen Jeremya Corbyna u Velikoj Britaniji, koji ima jedan malo drugačiji model jer on zapravo postojeću stranku pokušava reformirati izunutra, to su Blairovi laboristi. I onda smo vidjeli ono što se dogodilo sa Sirizom ovoga ljeta. Dakle, nakon referenduma i nakon onoga na što je Cipras bio pristati, premda se to protivi njegovom takozvanom solunskom programu. Dakle, s jedne strane, prva historijska sekvenca te neke nove ljevice, ajmo to tako reći, jesu bili pokreti koji su se zalagali za direktnu demokraciju. Druga su bile nove političke partije koje su pokušale na neki način strukturirati i samu partiju drugačije od onih prijašnjih. Dakle, puno više horizontalnosti, manje vertikalnosti, i ono po čemu se te partije razlikuju od samih tih pokreta jeste zapravo spoznaja da ukoliko se one neće aktivirati i neće imati želju za participacijom u postojećem političkom sustavu, da će nužno biti na margini. I zato i većina ovih pokreta, recimo prije svega Occupy Wall Street, nije uspio zato jer se zadovoljio time da ostane direktno demokratski i jer je imao tu tezu da ukoliko uđe u sistem, da će nužno se pretvoriti u ono, u ostatak sistema. Međutim, rekao bih da danas zapravo živimo u nekoj trećoj historijskoj sekvenciji koja se tek počela rađati, koju je teško i definirati, gdje sada ne samo među ljevicom, nego i među općim stanovništvom, običnim pukom, postoji i deziluzija sa ovim prvim pokretima, ali i deziluzija sa novim političkim partijama. Tako da smo u jednom zanimljivom historijskom trenutku gdje je kapitalizam sve žešći i žešći, gdje svjedočimo eksploataciji prirodnih resursa, gdje svjedočimo novom naoružavanju, mogućnostima novoga trećeg svjetskog rata, a gdje se zapravo alternativa, jedna vrsta alternative je umrla, a nova vrsta alternative se još uvijek nije rodila.
Da, ostaje utisak da se levica izgubila u ovom dobu, iako vi kažete da je drugo završeno, a ulazimo u treće. Koga detektujete kao tu novu snagu trećeg doba?
Pa evo ovako, mislim da je dolazak Franka Berardija Bifa u Beograd bio jako važan, zato jer je otvorio jednu temu koja je ne samo na ovim prostorima, ali prije svega i na našim prostorima, ali onda i dalje globalno van radara, a to je tema koja čini mi se predodređuje i naš sadašnji trenutak, ali i našu skorašnju budućnost, a to je prije svega tehnologija. Dakle, mislim da ljevica danas, a onda i desnica i svi koji žive, izuzev korporacija i vlada koje vrlo dobro razumiju tehnologiju i razvijaju je, dakle da nisu svjesni da je ono što nam kroji svakodnevni život, ali i skorašnju budućnost, upravo tehnologija. Da konkretiziram, većina mladih ljudi danas koristi mobilne telefone, internet, Facebook, Instagram, Twitter i slično. Međutim, jako malo ljudi, izuzev Bifa, jednog Assangea recimo i nekih drugih, to je manjina, je svjesna što to zapravo znači. Što to znači ako svaki dan recimo upišete nešto u Google, bilo da tražite restoran u koji ćete otići, bilo da tražite koncert na koji ćete otići, bilo da želite ukucati svoje ime pa vidjeti što se piše o vama, bilo da recimo idete na pornu stranicu. Dakle, ono što se svakodnevno ostavlja u Googlu, to negdje ostaje i to ostaje zauvijek. I ljudi poput Juliana Assangea su pokazali da zaista živimo u opasnim vremenima, zato jer te velike korporacije poput Googla surađuju itekako dobro sa NSA, dakle sa tajnim službama, sa vojnim kompleksom također i sa vladama. Ali rekao bih da to nije ni to čak najveći problem, nego mislim da je najveći problem zapravo da dolazi do jedne reprogramacije ljudskog mozga kroz neuralne stimulacije koje proizvode upravo ta hiperkonekcija svakodnevna, umreženost i nemogućnost zapravo da ne participiramo u tome, zato jer pokušajte danas ne imati mobilni telefon, pokušajte ne imati e-mail, vi zapravo ne možete uopće više funkcionirati danas u današnjem svijetu šta god da radite. I u tome smislu mislim da i ljevica mora podhitno rekonceptualizirati vlastiti stav, jer se više ne bori protiv istog neprijatelja kao prije. Taj neprijatelj više čak nisu niti klasične vlade, niti su to samo korporacije, niti su to klasični financijski kompleksi, nego se radi o nečemu potpuno novom, a to nešto novo jeste zapravo nešto što bih nazvao mrežom. Dakle, ukoliko ljevica ne shvati da treba držati korak sa tom mrežom koja funkcionira potpuno drugačije nego prijašnji sistemi moći, mislim da nema mogućnosti za promjenu.
Znači, slažete se sa mnom da se nije baš najbolje snašla u ovom trenutku? Šta je njen u stvari problem? Ljudi ili ideje?
Ne bih rekao da se nije snašla. Dakle, svi ovi pokreti kojima smo svjedočili, sada govorim o onim prvima, dakle, direktno demokratskim, pokazali su da postoji jedan veliki potencijal. Između ostalog, taj potencijal izvire iz činjenice da mnogi ljudi koji su sudjelovali u tim pokretima sami sebe ne bi nazvali ljevičarima, ali ideje za koje se zalažu jesu zapravo ljevičarske. Mm-hmm. To ste mogli vidjeti na plenumima u Sarajevu. Te ideje su ideje emancipacije, ideje jednakosti i solidarnosti. Također, ne bih rekao da ljevica nije ništa novo ponudila, jer je upravo eksperiment Siriza, kako god je završio, probudio jedan ogroman entuzijazam među ljevicom koja se počela aktivirati, koja se prestala bojati moći i koja je uvidjela da treba nekad participirati na izborima. Međutim, složio bih se sa dijelom pitanja u smislu da danas svjedočimo tome da s jedne strane ljevica vrlo često upadne u jedan entuzijazam koji računa sa Mesijom, pa je taj Mesija bio Cipras, pa je taj Mesija bio Varoufakis, pa je sad taj Mesija Jeremy Corbyn ili Pablo Iglesias u Španjolskoj, i da zapravo ljevica vrlo često upisuje sve svoje želje, sve svoje fantazije, sva svoje očekivanja u tog Mesiju koji treba da dođe i koji će nešto promijeniti. To je jedna greška iz koje izvire onda drugi simptom današnje ljevice, a to je jako lijepo imenovao njemački filozof Walter Benjamin u jednom svom kratkom tekstu sa početka 30. godina pod nazivom Ljeva melankolija. Dakle, kada dođe do urušavanja fantazije ideala, kao što se dogodilo sa Sirizom, od koje su svi mnogo očekivali, to ne samo sa ljevice, nego ste vidjeli da su se čak i u Srbiji mnoge političke stranke i političari počeli referirati na Sirizu, mm-hmm. da je u Hrvatskoj postojala borba tko će biti hrvatska Siriza. Međutim, kada Siriza nije uspjela u svom naumu, onda su se svi lijepo ogradili, pa sada više skoro nitko nije ni srpska ni hrvatska Siriza. I to je zapravo ta melankolija da kada dođe do poraza, ljevica vrlo često umjesto da uradi ono što Freud zove žalovanje, ono što zove žalovanje, dakle Trauerarbeit, ona upadne u melankoliju. I mislim da je tu, ključna ta diferencija koju Freud uvodi između žalovanja i melankolije, koja se ne odnosi samo na ljevicu, nego zapravo to možemo naći, recimo, ilustrirati i u svakodnevnom životu. Recimo, da ste izgubili neku osobu koju volite, bilo da je to smrt ili prekid. Razlika između onoga ko je melankoličan i onoga tko žaluje jeste u tome da onaj tko žaluje uspjeva kroz suočavanje sa izgubljenim objektom, bila to osoba ili ideja, uspjeva kroz to žalovanje zapravo otići dalje i izgraditi iznova svoj život, pa makar i na ruševinama. Međutim, melankoličan subjekt se drži izgubljenog objekta i onda u idućem koraku ga pounutruje, interiorizira i zapravo živi sa vlastitim gubitkom, ne na način mogućnosti stvaranja nekog novog svijeta, nekog novog sebstva, nekog novog sebe, nego se zapravo vrti u krug. I mislim da je to jedna velika boljka i ljevice, ali i ljudi koji danas žive, koji ne mogu gledati naprijed i razvijati neki novi svijet.
Šta mislite, kakve su šanse sad Podemosa pred predstojeće izbore u Španiji?
Pa mislim da su šanse dobre, malo su manje nego što su bile prije, barem prema zadnjim statistikama. Međutim, ja bih tu se čak složio sa tezom koju je nedavno iznio Luka Mesec, dakle, jedan mladi ljevičar, član Združene levice, koja je ušla u parlament u Sloveniji, dakle neka varijanta slovenske Sirize, koji mi je nedavno rekao da on čak misli da je dobro da Podemos ne dođe na vlast, zato jer ne bi bio spreman, ne bi bio u mogućnosti biti na vlasti, nego bi zapravo trebao izgraditi se kao jaka opozicija i za to vrijeme zapravo kroz kadrovsku politiku, kroz institucionalizaciju, kroz jačanje vlastitih redova izgraditi jaču poziciju. Jer problem Sirize nije bio samo pritisak financijskih centara, od Europske centralne banke do Međunarodnog monetarnog fonda, do zapravo te ilegalne institucije koja se zove Eurogrupa, 18 ministara koji nikome ne polažu računa, nego je problem Sirize bio i taj da su, kao i svakoj državi, kao i u Srbiji i u Hrvatskoj, da ovaj sustav funkcionira naprosto tako da kroz godine, kroz desetljeća, na novim našim prostorima, to ne seže samo do raspada Jugoslavije, nego čak i prije, da postroje strukture, jedna nomenklatura koja čak i kada nije na vlasti ima svoje pipke i ti pipci se nalaze u gotovo svim institucijama. I reformirati te institucije je zaista mukotrpan posao.
Ko je po vašem mišljenju pravoverno levi u Srbiji? Već ste pomenuli da su se u regionu mnogi na talasu Sirize prepoznali kao levi, ali sada da vidimo nakon ove vremenske distance šta vam se čini. Mi ovdje imamo nekoliko grupacija političara koji tvrde da stoje iza izvornih levih ideja.
Pa imate ih i u Hrvatskoj, pa nitko od njih nije ljevičar. Dakle, i u Hrvatskoj čak na vlasti imate partiju koja se zove Socijaldemokratska partija, koja nije ni socijalna, a ni demokratska. Dakle, ekonomska politika koju sprovodi ta stranka, kao i svi socijaldemokrati u Europi danas, jeste zapravo klasična neoliberalna politika novih privatizacija, mjera štednje i slično. Tako da u Srbiji one koje bih ja detektirao kao ljeve jesu oni koji nisu dio te parlamentarne demokracije. To su skupine koje se bave organiziranjem, suradnjom sa sindikatima. To su skupine koje su protestirale protiv novog zakona o radu, mislim da je to bilo prije godinu dana. To su ljudi koji trenutno pomažu izbjeglicama, koji se čak i ne moraju nužno deklarirati kao ljevičare, ali ono što rade jeste solidarnost i pomaganje drugim ljudima. Dakle, mislim da tih skupina ima, ali one nisu dio političkog mainstreama, ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj.
Da li europski levičar, pa i ovaj ovdje naš u regionu, nužno treba da se distancira od Amerike i njene politike?
Mislim da je to jedna od boljki, ajmo reći, ljevice, prije svega u Srbiji. U Hrvatskoj ta situacija nije takva. Dakle, u Srbiji ste imali jedan zanimljiv fenomen koji čini mi se još uvijek veliki teret za novu mladu ljevicu koja se ovdje pokušava razvijati, a to je zapravo kidnapovanje, da tako kažem, koje je Slobodan Milošević izveo kada je zapravo samo preuzeo Savez socijalista i koji se pretvarao i imenovao socijalistom svih onih 90-ih godina, premda se kod njega može detektirati početak takozvane tranzicije koja rasprodaje društvenu imovinu, fabrike i sve ostalo. I zato je ovdje ljevica ima problem da se mora nužno distancirati od toga, jer je netko naprosto kidnapirao ime. I tu je povezan i odnos prema Amerike, dakle i NATO bombardiranje i slično, koje naravno treba kritizirati. Međutim, problem je taj da ukoliko kritizirate samo Ameriku ili samo Europsku uniju, mislim da je problem u Srbiji taj da se onda direktno okrećete i padate u ralje s jedne strane Rusije, sa druge strane u ralje arapskog kapitala. A ne bih rekao nužno da je Putinova Rusija ili da su Ujedinjeni Arapski Emirati mnogo demokratičnije države od Amerike i da je to nužno bolja budućnost za Srbiju. Dakle, ja sam kritičan ispram Amerike, ispram Rusije i ispram Ujedinjenih Arapskih Emirata i mislim da bi to zapravo trebala biti prava pozicija ljevice, što ne znači da u određenim trenucima ne treba sklapati strateška partnerstva, vidjeti u kojem smjeru se koja situacija razvija i u tome smjeru zapravo djelovati.
Uprko svemu, neoliberalni koncept dominira i suvereno vlada i Europom i tom Amerikom i velikim delom svijeta i ovim našim regionom i tome se ne nazire kraj, naprotiv.
Problem jeste u tome da mislim da neoliberalizam kao takav zapravo i ne postoji. Dakle, ideja neoliberalizma jeste da slobodno tržište regulira sve odnose na tržištu. Dakle, to je ta nevidljiva ruka famozna Adama Smitha. Međutim, ono što danas viđamo jeste zapravo upravo suprotno. Dakle, to ste već vidjeli sa financijskim kolapsom u Americi 2007. Odnosno 2008. godine, kada zbog bankarskog sektora dolazi do financijske krize, dakle zbog kredita i stanja sa nekretninama. Međutim, tko je taj koji u tome trenu pomaže bankarskom posrnulom sektoru, privatnom sektoru? Upravo država. U idealnom neoliberalnom svijetu, dakle ja bih sad čak iz ove svoje pozicije sada morao braniti neoliberalizam, to se ne bi dogodilo, nego bi tržište preuzelo stvar, te bi banke propale, a ne bi porezni obveznici platili za ono što su bankari zapravo učinili. Slična situacija možete slijediti svugdje na Balkanu. Mjere koje se događaju jesu neoliberalne u smislu novih privatizacija, rasprodaje društvene imovine, privatizacije recimo u Hrvatskoj, pošte, željeznice, pa onda i u Srbiji ili u Sloveniji telekomunikacija, recimo Air Srbija više nije u državnoj imovini, nego je to Etihad, i to će se događati u svim poljima ekonomije, jer onima koji su trenutno na vlasti služi da bi ostali još dulje na vlasti, a njih nije briga što će biti za 20 godina i hoće li svi ti servisi biti privatni. I tu vidite da problem nije toliko neoliberalizam sam po sebi, zato ni ne postoji, nego je problem zapravo
njegova sprega sa politikom.
Sprega tržišta i politike.
Jer dakle, u tome njegova moć.
Pa tu leži zapravo najveća moć neoliberalizma, da više nije dovoljno boriti se samo protiv političkih partija koje jesu na vlasti, nego zapravo trebate uvidjeti od koga su te vlasti, te partije financirane i koje interese one zapravo sprovode.
A šta bi mogla da mu bude Ahilova peta?
Ahilova peta bi mogla biti
tom što smo ga sad, eto, ipak nazovimo ga neoliberalnim.
Jeste, razumio sam. Mislim da bi Ahilova peta zapravo bilo ono što sam već prije rekao, da upravo ono po čemu je taj sustav najjači, i to je isto sa Ahilom tako bilo, jeste zapravo ono gdje ga se može raniti na neki način. Dakle, ukoliko govorimo o hiperkonekciji na kojoj počivaju tokovi kapitala, dakle, danas imate situaciju da čak ni brokeri, čak ni financijski stručnjaci više čak nisu ni potrebni, zato jer mašina može u jednoj milisekundi, nanosekundi zapravo predvidjeti tokove tržišta. Dakle, Ahilova peta se sastoji, koliko god to paradoksalno moglo zvučati, upravo u tome da razumijemo kako mreža funkcionira. I daću vam jedan konkretan primjer. Konkretan primjer jeste recimo Wikileaks, dakle institucija koju je osnovao Julian Assange, koji je sa 17 godina provalio u Pentagon, koji od tada se kreće u krugovima hakera koji razumiju vrlo, vrlo dobro kako funkcionira ovaj sustav i prate kako se on razvija sa novim medijima, sa novim serverima, sa novim fenomenima poput Googla koji sada, ili Amazona, ili nekih sličnih korporacija koje sada recimo ulažu u kreaciju, istraživanje virtualne realnosti i slično. Dakle, Wikileaks je uspio stvoriti jedan sustav koji počiva upravo, ajmo reći, na binarnom sustavu jedinice i nule, koji počiva na enkripciji i koji je u zadnjih nekoliko godina zaista uspio razotkriti neke od najvećih trgovinskih sporazuma, poput recimo transatlantskog sporazuma TTIP-a koji se sada sklapa, o kojem nitko na Balkanu ne govori, premda će potpuno promijeniti ekonomiju na Balkanu. Wikileaks koji je nedavno otkrio mailove Hillary Clinton, koji dokazuju crno na bijelo da se građanski rat u Libiji dogodio zato jer je Francuska imala interes u naftnim resursima. Wikileaks je recimo nedavno objavio vijest da je SAD Asada htio svrgnuti još 2006. godine. Dakle, jedna mala skupina ljudi uspjeva upravo kroz razumijevanje tehnologije, kroz pronalazak istomišljenika izazvati najveće sile svijeta.
Da, ali to i dalje nije ideja. To i dalje nije pandan tom sistemu, nego više zvuči kao pojedinačni slučaj.
Ideja ima, kod njih je ideja zapravo, ideja Wikileaksa i te skupine koja se bavi tehnologijom, to nije samo Wikileaks, to su i drugi, jeste u tome zapravo da se nalazimo u 21. stoljeću, da ne možemo pobjeći od toga da se ovaj razgovor, premda se nalazimo u zgradi koja i dalje nalikuje na doba socijalizma.
Mi smo to namjerno htjeli da se osjećate kao u socijalizmu.
Jeste, tako i u Hrvatskoj, dakle. Ali svejedno, evo, moj glas ide kroz mikrofon, to će se emitirati na radiju, vrlo vjerojatno će se naći na internetu. Dakle, sva ta tehnologija postoji, pitanje je kako je koristimo. Dakle, ja ne vjerujem da je tehnologija sama po sebi zla ili dobra, nego način na koji koristimo. I ako me pitate za ideju, da, to je jedna od ideja, tehnološki razvoj se razvija, međutim, mi ga moramo i možemo uzeti u svoje ruke. Ali ako govorite o drugim idejama, ne postoji tu...
Mislite da nas se napadne istim oruđem?
To je, ja mislim, jedina mogućnost.
Pa to vas pita.
Ja mislim da danas ne postoji ništa što bi bilo van kapitalizma, ne postoje otoci koji bi bili izuzeti iz ovog. Probajte ne koristiti mobitel 2 ili 3 mjeseca, vi ćete biti potpuno socijalno izolirani, nećete moći ni zaraditi za vlastiti kruh, vrlo vjerojatno. Dakle, jedini način je razumjeti kako to funkcionira.
Da završimo ovu neoliberalnu priču, kakav je njegov put? Šta će se dalje sa njim dešavati?
Mislim da nam predstoje dosta mračno vremena. Mislim da ovo što se sada odvija i što jako malo ljudi zapravo uopće percipira i jako malo ljudi percipira koliko će se to reflektirati na njihov svakodnevni život. Ja im ne mogu zamjeriti zato jer su ljudi uglavnom opterećeni time da se izvade iz blata u kojem se svakodnevno nalaze, iz socijalne mizerije, da ostanu na poslu ili da nađu novi posao. A one sve ideje da bi još čak mogli biti sretni sa svojim zanimanjem, to je postala potpuna utopija. Tako da većina ljudi se zapravo ovim stvarima, za koje ja imam sreću da se bavim, jer se time bavim, tome sam posvetio svoj život, većina ljudi se time ne opterećuje ili nema čak vremena da se time opterećuje jer mora razmišljati kako otplatiti ratu kredita. Međutim, ono što se sada na svijetu odvija sa ratom u Siriji, sa jednim geopolitičkim preslagivanjem koje ponovo nas uvodi u jedan novi rat, jeste nešto što će promijeniti naš svakodnevni život. Uzmite samo pola milijuna izbjeglica koji su u nekoliko mjeseci prošli kroz Srbiju u Hrvatsku. Dakle, to je nešto s čime se sada suočavaju i naše vlade, jer se mora budžet reprogramirati i koristiti između ostalog za to. To je nešto s čime se suočavaju obični građani koji se nalaze onda pred izborom hoće li im pomoći ili neće. To je nešto s čime se suočava naša policija i tako dalje. A sve to je što? Sve to je zapravo posljedica naših, kažem naših, zato jer su i neke od naših država, recimo Hrvatska kroz NATO, sudjelovale u tim ratovima. Sve to posljedica naših takozvanih humanitarnih intervencija i u Libiji, i u Siriji, i u Iraku, i Afganistanu, i sada se bumerang vraća. A taj bumerang je i terorizam koji se dogodio u Parizu i ono u Briselu.
Jeste, ali sve to i dalje znači da smo i mi, Evropa, osuđeni na dalje rast nejednakosti, redukovanje sloboda, neizvesnost.
Da. Ali ne samo Evropa, nego i ostatak svijeta. Dakle, jednako kao što mislim da ne postoji nešto van kapitalizma, jednako tako ne mislim da da je moguće izaći iz Europske
vidite?
Unije ili maknuti se iz nje i da će onda biti bolje. Mislim da, da,
dobro,
da je to
a kako vidite, šta se zapravo sad sa Evropom dešava? Koja od društva socijalne demokratije, pravde, jednakosti, slobode, građanskih revolucija 18. i 19. veka pretvorila se u, kako vi kažete, društvo rizika?
Pa u samoj srži Evropske unije zapravo ne stoji samo ideja solidarnosti i jednakosti kao što to se može čuti u himni Evropske unije koja kaže Alle Menschen werden Brüder, dakle svi će ljudi postati braća. Vidimo da neće, vidimo da se, da se dižu novi zidovi, vidimo da jača represivni aparat, aparat policije. Međutim, sama ta Evropska unija u samoj svojoj srži 50. godina kada je osnovana, bila osnovana kao zajednice za ugljen i čelik. Dakle, u DNK Evropske unije je upisana ekonomija. I mislim da upravo ta ekonomija razara Evropsku uniju, zato jer se u Evropsku uniju stvorio jak centar, reprezentiran prije svega Njemačkom, potom i Francuskom i nekim drugim zemljama, a da očaj, ekonomska nejednakost, mizerija raste na periferiji Europe. Dakle, Portugal, Španjolska, Grčka, Hrvatska, sve te države koje zapravo na neki način pate zbog krive ekonomije Evropske unije.
A kako ste doživjeli taj potop njen prilivom migranata? Šta mislite, zašto se to desilo?
Desilo se zato, ne samo zato jer je, treba uzeti uvijek širi povijesni kontekst u obzir. Dakle, Evropska unija, Evropa, čak ne Evropska unija, Evropa ne bi postala danas da stoljećima nije postalo kolonijalizacije. Dakle, jedan Brisel u kojem smo sada mogli vidjeti slike potpuno praznoga grada, metro ne radi, evakuiraju se disko klubovi i slično jer se bojimo nekolicine terorista. Jedna Belgija je za vrijeme Leopolda II. Ubila 10 milijuna ljudi u Kongu, dakle više nego Hitler, pa o tome ne govorimo. Ubila ih je zato jer je eksploatirala prirodne resurse Konga. U Kongu danas, o tome se isto ne govori, dalje vlada građanski rat zato da biste vi ili ja mogli koristiti svoj mobitel, jer one rude koje su u našim mobitelima, koje se kasnije pretvaraju u one male djeliće od nekoliko milimetara, zapravo dolaze iz Konga i drugih afričkih država. Da ne govorimo o cijeloj kolonijalnoj povijesti, Francuskoj, u Alžiru itd. Dakle, Evropa je godinama živjela, stoljećima živjela od eksploatacije drugih kontinenata, prije svega Afrike. I nemojte se čuditi da se bumerang vraća. To je dakle jedan širi povijesni kontekst. Ove recentni jeste, mogli bismo ga detektirati i vratiti nazad do Iraka, Afganistana, dakle Bushove politike koje se Evropska unija vrlo brzo priklonila i sada Libije koji je prije svega bio interes Francuske za naftnim resursima i sada Sirije koji su opet prirodni resursi. Dakle, imate jednu, ovaj recentni priljev izbjeglica je prije svega plod vanjske politike Evropske unije i SAD-a, koja je zapravo uništila jednu državu koja je bila relativno demokratska, koja je bila sekularna, i to ne govorim iz nikakve teorijske perspektive, nego sam i bio tamo za vrijeme Asadove vladavine, koji nikako nije good guy, ali nije niti zločinac, a za to vrijeme mogli ste vidjeti žene bez vela, mogli ste vidjeti disko klubovi sa mladim ljudima, dakle, ista situacija postojala je u jednom Iranu, prije Homeinija, prije Pahlavija čak, dakle, Iran danas, i zato mislim da je povijest jako važna i da je zato nužan ovaj geopolitički uvid u situaciju. Ono što se u Iranu danas događa, Iran danas gdje zapravo su žene pod velom, gdje je neka vrsta glazbe čak zabranjena itd. itd. potječe iz svrgavanja Muhameda Mosadiga 54. godine. Dakle, 54. godine imate demokratski odabranog vođu koji jednu, kao jednu od prvih mjera najavljuje privatizaciju nacionalne naftne kompanije koja je tada bila u vlasti British Petroleuma. British Petroleum zove CIA i CIA radi intervenciju. Sličnu situaciju imate Afganistan, Irak. To su stariji među vašim slušateljima se sigurno sjećaju još kada je Jugoslavija imala dobre veze kroz pokret nesvrstanih sa tim zemljama. I Afganistan i Irak su bile još 70. godina. To su bile demokratske države, sekularne države, prosperitetne države. Međutim, onda naravno dolazi polako do jačanja naših interesa, do stvaranja jedne Al-Kaide, koja se kasnije ponovo vraća kao bumerang, premda je Osama Bin Laden bio saveznik. Danas imate ISIS. Dakle, ono što mene zaista muči kao mladog čovjeka koji vidi sve te stvari jeste da se pattern, da se obrazac zapravo ponavlja. I obrazac reakcije na sve te stvari sad u Europi je isti kao obrazac nakon 11. septembra u SAD-u. Dakle, ne rješava se ključni problem, nego se zapravo kroz jačanje policijskog aparata, vojsku i slično zapravo uvodi još veća sigurnost i kršenje građanskih
da,
sloboda.
A da li onda zaista postoji mogućnost, evo spomenuli smo i migrantsku krizu, sukob na Bliskom istoku, geopolitičku napetost, da li postoji mogućnost da se proizvede onda nešto još gore, što sad neki nazivaju trećim svjetskim ratom?
Pa ovako ću reći, ja mislim da mi zapravo živimo u trećem svjetskom ratu. I to može zvučati, znam, na bilo koji način, vjerojatno da ja slušam ovu emisiju i da to netko kaže na radiju, rekao bih, ah, gle budalu, govori o nekakvoj teoriji zavjere. Međutim, ja mislim da se ovaj rat razlikuje i od prvog i od drugog svjetskog rata, prije svega po tome da nije objavljen. Dakle, ako ne objavite rat, kako ćete se uopće boriti protiv njega? I drugo, razlikuje se po tome da živimo u jednom društvu gdje simptome rata zapravo viđamo na svakom koraku. Dakle, to je nekih 10 milijuna izbjeglica koja će kroz iduću godinu ući u Europsku uniju. To je najveća migracija od drugog svjetskog rata. Premda to nitko ne zove tim imenom. Taj rat je zapravo građanski rat koji se ponavlja svaki puta i u Beogradu, u Zagrebu, kada vidite da netko sjedi na sušiju, a pokraj izvan tog suši restorana netko kopa po smeću. Dakle, to je nešto što je jako lepo opisao Charles Dickens u svojoj priči o dva grada koja je smještena tamo za vrijeme Francuske revolucije, kada počinje ta knjiga sa jednim od najljepših citata i jednim od, ajmo reći, najpreciznijom analizom čak i današnje situacije, gdje on kaže "It was the worst of times, it was the best of times. It was the winter of despair, it was the spring of hope." Dakle, to je bilo najgore vrijeme istovremeno i najbolje vrijeme. Dakle, imali smo nadu, ali istovremeno smo bili u očaju. Dakle, mislim da se mi danas nalazimo u jednoj takvoj situaciji, a da ovakav sustav, koji smo već prije imenovali, zapravo ne potiče solidarnost, ne potiče to da ljudi pomažu jedni drugima, nego potiče prije svega kompetitivnost, potiče to da se svatko pobrine za samoga sebe, jer zna da se ni država neće pobrinuti za njega, niti nitko drugi, niti komšija, niti susjed, ukoliko se on sam ne pobrine za sebe. I tu se zapravo stvaraju onda, akumulira se jedna samoća, akumuliraju se ljudi, individue. Ostvari se ono što je Margaret Thatcher još jako lijepo 80-ih rekla, to kada je rekla da nema takve stvari poput društva, postoje samo pojedinci. Dakle, mi danas živimo zaista u sustavu koji sve više potiče ne samo individualnost, nego i egoizam. Socijalna država više ne postoji, urušava se, demontira se, rasprodaje se stranim korporacijama i ako vi nemate besplatno zdravstvo, besplatno obrazovanje, jedini način da svoje dijete pošaljete na fakultet jeste da uzmete recimo kredit, da bi onda to dijete moglo završiti fakultet, a da biste uzeli kredit, naravno, i ponovo morate misliti sami na sebe, a ne na druge. Tako da zapravo se nalazimo u jednom začaranom krugu.
Dobro, da vidimo šta bi moglo još biti jedno od mogućih rješenja. Da li je, na primjer, po vašem mišljenju danas rješenje socijalizam? Ili neka mešavina socijalizma i kapitalizma i kakva bi ta mešavina trebalo da izgleda?
u mešovine ne vjerujem, mm-hmm. a pogotovo ne u mešovine kapitalizma sa bilo čem drugim.
Što bi rekao Željko Bebek, ne pijem bevandu.
Dobro, protiv toga nužno nisam. Mislim da kada se radi o alkoholu, neke mješavine mogu upaliti, recimo, viski kola ili nešto. Ali da sad ne idemo u tome smjeru. Ne vjerujem da postoji, znate, na Balkanu se jako često čuje, pa mi živimo već 25 godina u divljem kapitalizmu, evo još par godina pa ćemo ući u takozvani zapadni civilizirani kapitalizam. Mislim da je to jedan od najvećih mitova.
Sad mala digresija, ali treba tome da se radujemo. Treba da se radujemo tom prelasku iz divljeg u zreli kapitalizam.
Pa ne, to je upravo ono što sam htio reći. Mm-hmm. Dakle, ne postoji razlika između divljeg i zrelog takozvanog kapitalizma. Mislim da ukoliko pogledate na zapad, i to sad ne samo zapad Europe, pa pogledajte u Ujedinjene Arapske Emirate ili Rusiju, tamo imate jedan zreli kapitalizam koji zapravo ima iste efekte kao i divlji kapitalizam, a to je još veća nejednakost među ljudima. Čak bih rekao da je takozvani dobri kapitalizam, pod navodnicima naravno, još opasniji od lošeg kapitalizma, zato jer je sustav pljačke, eksproprijacije, društvenog vlasništva legaliziran. Dakle, možda tamo sjede ljudi u odjelima, ali to ne znači da je pljačka manja.
Da, nas inače eurofanatici i hrabre time da to biće teško, ali eto, biće zakona, pa će zakon da uredi da će pljačke biti manje ili ne znam šta. A vi tvrdite da i takav opet nezgodan.
Da, pogledajte, i u Europi imate sve veći broj siromaštva. U Njemačkoj radničke plaće stagniraju već jedno desetljeće, socijalna država se ukida svugdje, osim možda u Skandinaviji. Dakle, mislim da taj sustav zaista ne funkcionira. Kada me pitate je li to socijalizam, ono što mogu reći jeste da to definitivno nije socijalizam 20. stoljeća. I to govorim iz ove perspektive koje smo spomenuli. Dakle, kapitalizam se od 70. godina na ovamo radikalno promijenio. Dakle, sa nečime što se zove financijalizacija, to su 70. godine kada financijski tokovi postaju autonomni, kada nisu više samo vlade te koje odlučuju, nego su to i bankarski centri moći. Dakle, vi ne možete više odgovoriti istim oružjem. Siriza je pokušala odgovoriti oružjem iz 20. stoljeća, a to je preuzet ćemo vlast i onda ćemo promijeniti društvo. Međutim, Siriza kao politička partija mora u obzir uzeti s jedne strane financijske centre koji se ne nalaze ni u jednoj vladi, nego stoje zapravo iza nje, i sa druge strane mrežu koja je itekako integrirana u sve aspekte socijalnog, ekonomskog, kulturnog života. Tako da zapravo bilo koja radikalna transformacija trenutne situacije ne može izgledati kao odgovori 20. stoljeća. Dakle, potrebni su nam novi odgovori, a da bismo došli do novih odgovora, mislim da prije svega trebamo postavljati i nova pitanja.
Negdje sam vidjela da se zalažete za neposrednu demokratiju. Čini li vam se da je i ona teško primjenjiva u savremenom društvu? Imali smo, na primjer, i primjer socijalističkog samoupravljanja, eto da kažem, kao oblik tog neposrednog odlučivanja, pa nekako nije funkcionisao. Ta se ideja potpuno izvitoperila i samo se ukinula.
Pa, samo upravljanje nije funkcioniralo ne zato jer je to bila loša ideja. Ja i dalje vjerujem da je to dobra ideja. Zašto? Vjerujem da je dobra ideja zato jer počiva na jednoj bazičnoj ideji da višak vrijednosti ide natrag onima koji proizvode taj višak vrijednosti. Dakle, ukoliko radnici proizvode, pa ne samo auto, mi smo recimo i vi i ja smo kognitivni radnici, mi smo kognitarijat, da tako to kažemo, mi proizvodimo recimo ideje, proizvodimo radio, vi proizvodite radio emisiju. Višak vrijednosti bi trebao ići onima koji to proizvode. Međutim, u Jugoslaviji se dogodilo to da je već 60-ih, 70-ih godina višak vrijednosti išao u jednu elitu, koja se kasnije zapravo potpuno autonomizirala i to je postala financijska elita, dakle nekih 70. godina, tako da ne bih rekao da je problem samoupravljanja bio u njegovoj bazičnoj ideji, nego je problem pa onda i jugoslavenskog samoupravnog socijalizma kao takvog u tome da je Jugoslavija zapravo već bila integrirana u globalni kapitalistički sustav. I tu se ponovo vraćam na ono kada kažem da ne postoje otoci i zapravo Jugoslavija nije mogla razriješiti taj temeljni paradoks, u temelju kontradikciju. A mislim da to neće moći razriješiti niti jedna vlada, pa ni Grčka, ni Španjolska, ukoliko na vlast dođe Podemos, zato jer ne postoje otoci. I mislim da zato jeste i dalje važan ideja pokreta nesvrstanih, na primjer. Mm-hmm. Dakle, i pokret nesvrstanih je danas jedna potpuno impotentna institucija koja nema više nikakve veze sa onom koja je postala za vrijeme Jugoslavije, kada je bila korisna jer su jugoslavenski arhitekti odlazili u Afriku jer je postala robna razmjena između različitih država, neovisno o centrima moći, neovisno o SAD-u s jedne strane, neovisno o Rusiji s druge strane. Međutim, ja mislim da danas, ukoliko ne dođe do povezivanja svih tih pokreta, i zato ni direktna demokracija nije dovoljna, nema nikakve budućnosti, zato jer ono što je potrebno ovome naletu kapitala koji je premrežen, koji je isprepleten u svim porama našeg društva, jeste zapravo jedan nalet koji može imati sličnu moć, a taj nalet onda mora biti i direktna, i direktna demokracija, i samo upravljanje u svakodnevnom životu, i samo organizacija, dakle, kvartovske politike, ajmo da tako kažemo, to da ja vama prodam neki proizvod mimo najvećih supermarketa i mimo najvećih monopolista na Balkanu, do novih političkih partija, do ljudi poput Julijana Assangea. Dakle, ja mislim da je ono što je potrebno jeste zapravo uzeti u obzir i integrirati sve te različite pokrete koje mogu biti i horizontalni i vertikalni.
Kako vam se čini Srbija u svim tim globalnim procesima o kojima smo do sada govorili?
Pa sa njim...
Mislim, i kod nas ovdje prelama svi ovi svjetski tokovi o kojima smo pričali, i migrantska kriza, i spor Rusije i Zapada, i ekonomska kriza. Kako vidite poziciju Srbije?
Pa Srbija se nalazi u jednoj veoma zanimljivoj i kompleksnoj geopolitičkoj situaciji. Dakle, s jedne strane, Evropska unija i dalje želi Srbiju, bih ja rekao, a sa druge strane, Rusija i dalje želi Srbiju, dakle, ne želi da Rusija uđe, Rusija ne želi da Srbija uđe u NATO, recimo, jer vidimo sada i kroz sirijsku krizu da je Rusiji itekako važno zadržati svoj vojni utjecaj na Bliskom istoku, gdje onda Srbija može biti saveznik. U Srbiji postoji velik utjecaj kineskog kapitala, recimo, ne samo kroz kupovinu polja u Vojvodini, nego onda i kroz gradnju željeznice od Beograda do Budimpešte, što je zapravo dio jednog većeg kineskog plana, takozvane nove transsibirske, novog puta svile, koji bi trebao ubrzati protok robe od Pekinga do Europe, što je ponovo onda jedna geopolitička borba protiv transatlantskog trgovinskog sporazuma Europe. Dakle, TTIP, transatlantski sporazum Europe, je nastao kao pokušaj Amerike i Europske unije zapravo da se bori protiv Rusije i Kine. I onda imate jednu Srbiju u kojoj postoji i arapski kapital. Dakle, Srbija se, čini mi se, za razliku od svih ovih naših drugih država, zaista nalazi na razmeđu gdje postoje različiti geopolitički interesi i utjecaji. I u tom smislu mislim da nije baš lako.
Da, a da li je to što se igra na više karata, jer to dobro, jel to su Srbiji plus?
Ne znam, za mene bi to bio plus da postoji onda i jedna unutarnja politika koja se ne bi svodila na nove privatizacije, na veće osiromašivanje stanovništva i na jednu neoliberalnu politiku. Međutim, ono što ja vidim u Srbiji danas jeste zapravo isti taj princip koji postoji i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, a to je ajmo rasprodati i sve ono što je još preostalo, dakle, fabrike, industriju, Zastavu, Plivu, INU, sve to smo već rasprodali, ajmo sad vidjeti što preostaje. Preostaje nam zdravstvo, preostaje nam obrazovni sustav, fakulteti,
to je već i
pa ćemo sada i to.
Da. I za kraj, da li nam ipak prijeti sudbina Buridanovog magarca, ili se možda Srbija već opredelila, samo što to još nije dovoljno vidljivo?
Ne znam.
Pa mnogo vam hvala što ste govorili za sedmicu.
Hvala vama, ali kao što vidite, pokušavam biti iskren. Neću govoriti o stvarima koje ne znam, tako da zaista ne znam. Ja bih volio, ako mogu za kraj reći, da se neke granice i neke barijere koje su se prisilno nametnule među našim ovim državama nadiđu, a bojim se da kroz ovakve ekonomske politike koje postoje u Srbiji i Hrvatskoj, da nam slijede još mračnije vremena. I zato jeste bitno imati odnos jedna osoba sa drugom osobom, zato jeste bitno producirati neke programe i zato jeste bitno govoriti o svim ovim stvarima, jer iz toga možda, samo možda, nisam siguran, slijedi neka promjena.
Mnogo vam hvala, Srećko.
Hvala vam.
Za sedmicu je govorio Srećko Horvat. Emisiju su spremili Andreja Andrejić, Svetlana Stevanović i Ana Tomašević. Slušajte nas i naknadno na sajtu www.rts.rs. Prijetan dan uz Radio Beograd.